COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Na Avenida de Monelos, na Coruña, non dan crédito aínda a nova que se coñecía nas últimas horas, a morte dunha veciña de 91 anos que en principio se pensou que era un falecemento por motivos naturais, investigase como asasinato, e é que ademais a sospeitosa é la Reme, a Matallallas, o alcume co que se coñece a galega Remedio Sánchez, condenada no seu día polo asasinato de tres anciás de Barcelona e tentativa de homicidio doutras cinco entre xuño e xullo de 2006. Esta muller está no cárcere de Teixeiro cumprindo condena, 144 anos de condena. Supostamente foi aproveitando un permiso penitenciario cando tería cometido este crime a comezos de outubro aquí na Coruña.
A Carmen la conozco, somos nueve pisos y dos o tres no hay nadie, o sea que la conozco desde hace 22 años o 23 que vivo aquí. Uh-huh. Era una señora tranquila, que tenía el marido y la hija, después la hija se casó, el marido se murió, y ella tenía un hijo ahí abajo, la hija ahí arriba, y estaba muy protegida por la familia, venía nieto todas las tardes a verla cuando salía del colegio. Ella estaba, pero paseaba casi siempre solita con su bastón.
Yo no vi nada, yo no sé nada de eso.
¿Qué pasa? Que ayer en el móvil me saltó la noticia que por lo visto tuvo un permiso penitenciario y fue cuando asesinó a esta señora. Haga debido, no sabemos a qué, ni el por qué, ni siquiera cuidaba o la conocía de algo, no sabemos. Lo que pasa es que la cara la tiene muy bonita, ¿eh? Pero yo de la cárcel no la sacaría más. Esa señora no merece vivir, bueno, vivir ya no debía de vivir.
Esto pobre, como decíamos tamén, certa indignación a que recollíamos hoxe nesa avenida de Monelos, onde supostamente se producía o crime. O xulgado de instrucción número 6 da Coruña leva o caso e decretou segredo de sumario. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. En Verín, agárdase que dun momento a outro pase a disposición xudicial o home que supostamente acoitelou ata en 23 ocasións a un veciño de 65 anos en Vilar de Bos, en Ourense, e que tivo que ser hospitalizado o luns con pronóstico grave. O presunto agresor lesionouse logo nunha man e tamén tivo que ser trasladado ao hospital onde foi detido. Sabes que Galicia vai contar cunha das factorías de inteligencia artificial que vai poñer en marcha a Unión Europea? Igual estás pensando tamén que é isto dunha factoría de inteligencia artificial. Contocho de seguido. Antes imos facer a nosa parada habitual a esta hora para facer a compra, o mellor prezo, un día máis no teu supermercado de confianza.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,95 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
O Centro de Supercomputación de Galicia, o CESGA, que está en Santiago de Compostela, no Campus Sur, vai albergar unha factoría, unha das seis que concedeu a Unión Europea, que vai probar novas aplicacións de inteligencia artificial. Unha factoría de inteligencia artificial. Que é isto? Pois imos a preguntar a quen está á fronte do CESGA. Lois Orosa, hola.
Hola, buenos días, Patricia.
Bueno, cando un pensa en factoría, pois pensa en algo, pois, non sei, fábrica, algo grande. Neste caso, estamos a falar de algo así, Lois.
Bueno, unha factoría de IA, ou AI Factory, como a chaman en Europa, é unha idea ideada pola Comisión Europea para que Europa se xa máis soberana en temas de inteligencia artificial. E compónse de dous ou tres elementos principais. Un supercomputador especializado en inteligencia artificial e outro son unha serie de servicios de inteligencia artificial para principalmente empresas, pero tamén universidades, institucións, etc. ¿No? Unha serie de servicios moi avanzados, ¿no? Pois para optimizar modelos de inteligencia artificial, para axudar a mellorar a calidade dos datos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ten esos dous principais componentes. Un, máis parecido a unha fábrica, entre comillas, que este hardware, este supercomputador físico que estará emplazado no noso novo data center que estamos construindo no polígono da Sionlla. E outra parte, que é a de prestar esos servicios usando esta infraestructura. E a terceira parte sería unha parte máis de investigación que tamén nos concedan aquí na CESGA, que elaborar, investigar sobre nuevas infraestructuras que potencialmente pueden ser podrán ser instaladas nos supercomputadores do futuro. ¿No?
Uh-huh. Entendo que isto é un espaldarazo para o traballo que se está a facer aí no Centro de Supercomputación de Galicia, non que un dos seis novos proxectos europeos se vaya a vir para aquí, para vos a casa.
Sí, para nós é un fito histórico, creemos que non só para o CESGA, que sí que o é, sino para Galicia inteira, porque neste proxecto non só estamos nós, temos unha serie de socios moi estratégicos. Un é o CSIC, que é a nosa parte nacional, ¿no? que lle dá a nosa factoría ese ámbito nacional. As tres universidades galegas, Coruña, Vigo e Santiago, o Centro Tecnológico Gradient e o Hub de Innovación Digital DataLife, entre outros. Estes son como socios, pero afectará a moitas outras institucións. E, por suposto, estas institucións que mencionei serán as que de alguna forma, den estes servicios moi especializados. Estas institucións teñen profesionais, teñen investigadores que saben moito sobre inteligencia artificial e serán capaces de prestar estes servicios principalmente a empresas, pero tamén, bueno, a outras institucións. E a empresas non só galegas, que sí, sino que tamén europeas, ¿no? Entonces será tamén como unha porta a Europa desde aquí, desde Galicia.
Falase, bueno, de unha dedicación un pouco especializada en aplicacións de fármacos personalizados, envellecemento saudable, deseño de vacinas. Isto un pouco como vai? Non sei se vos den imposto ou é que na candidatura vistes que aquí había un oco que se podía aportar dende Santiago tamén pola aposta que hai pola biotecnoloxía tamén na nosa comunidade. Isto como foi?
Sí, esto foi unha decisión estratégica nosa, ¿no? Nos observamos que nos ámbitos da saúde, do clima, temas marítimos, ambientais, agroalimentarios, Galicia é especialmente forte, ¿no? Temos moi bons profesionais, moi bons investigadores, moi boas empresas. Entonces creímos no seu momento que este era un factor diferencial que tiñamos aquí en Galicia, ¿no? Y que nos podía facer fortes en Europa. Entonces foi unha decisión estratégica nosa e así o presentamos a Europa, ¿no? Como esta especialización nun ámbito que coñecido como One Health, ou en español unha saúde única, que consiste, básicamente abrangue a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, ¿no? Pois o que ti comentabas, xestión de recursos marinos, por exemplo, biotecnoloxía azul, agricultura, medicina personalizada, descubrimento de fármacos, todo que teña que ver ca saúde directa ou un pouco máis indirectamente, ¿no? Como por exemplo o tema do clima.
De parte do que nos contou Lois Oroso, director do Centro de Supercomputación de Galicia, poderás escoitar a conversa enteira en breve na nosa páxina web. E contoche tamén que os orzamentos autonómicos para 2026 van incluir unha partida de 3 millóns de euros para a posta en marcha dunha axuda de entre 100 e 150 euros para gastos de comedor infantil e primaria o ano que ven. Imos xa cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. Os partidos de seleccións poden sairlle caros ao Celta. Álvaro Lorenzo, boas.
Moi boas, pois sí, porque onte Williams Fedberg, que xogou coa selección sueca sub-21, tivo que pedir o cambio no comezo do partido por unhas molestias que veremos se lle permiten ou non estar no partido do domingo en Balaídos fronte á Real Sociedad. Sí que xogou a segunda parte con España, Borja Iglesias, que tivo ocasións claras para marcar na goleada do conxunto nacional diante de Georgia. No Deportivo, pola súa banda, regresa hoxe aos adestramentos David Mella, logo de estar coa selección no Mundial Sub-20, e tamén voltará en breves Nubi, que non tuvo minutos co partido entre Bélxica e Dinamarca Sub-21. Ademais, en hockey, triunfo do Liceo no Clásico 3-5 na cancha do Barcelona.
Graciñas Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contando o que te interesa en Herrera en Copé.